Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi.
Koran saluton, gesinjoroj, en la 954 Esperanto elsendo el Varsovio la 15 de aprilo 2020. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot proponas komence kronik virusan kronikon kaj ekonomitemajn aktualaĵojn ankaŭ en la kunteksto de la reganta situacio ne sole en Pollando, sed en la tuta mondo. Sekve ni proponas sciencbultenan temon. Post kelke interrompo ni revenas al literaturo en nia programo, presentante la 93 fragmenton de la romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. La elsendon inauguras la coronavirusa kroniko.
Lau la marda informoi Pollando preparas sin al vigligo de la pola mastrumado pos la 19 de aprilo. Kvankam mankas detaloj, oni prenas en la konsideron inter alie la kostoj de la ekonomia izoliĝo, kiujn pagas Pollando. Decida plimulto de poloj subtenas la agadojn de la registaro, se temas pri limigoj ligitaj kun la kronvirusa epidemio. Laŭ la esplorlaborejo Social Change, unu triono de la socio estas por ioma forigado de limigoj por laŭeble rapide sproni la mastrumadon. Hodiaŭ la Europa Komisiono proponis la strategion de forigado de limigoj lige kun la kronvirusa epidemio. Ursula von der Leyen substrekis, ke ĉi rilataj decidoj apartenas al la uniaj registaroj.
Kiel skribis antaŭ kelkaj tagoj la franca Le Monde, la direktoro de la Monda Sanorganizo prokrastis anonci la kronvirusan epidemion el Ĉinio kiel mondan san minacon influite de la cinei autoritatoi. Comence de aprilo, pri secreta raporto de la Usona Invigil Servo, informis Bloomberg, laudi la cinei autoritatoi cascis veran trapason de la epidemio cae quantum de mortocasoi pro COVID-19. Usono estas nun la lando cun plei alta quanto da mortocasoi, ciu superis 20,000 personoin. Presidente Donald Trump decidis suspendi la financan subtenon de la Monda Sanorganizo.
Last marde en Varsovio sungrundigis la plei granda transporta aviadilo de la mondo Antonov An 225. Gi venigis circa 80 tunoin da varoi necesai en la contraubatalado de kronvirusa epidemio. Inter alie temas pri 7 milionoj da maskoj au kelkaj miloj da protektotutaĵoj. La transporto laŭ la registara komisio estis realigita de la fiskokompanioj Pola Kupro kaj Lotus.
Ekde la plej proksima ĵaŭdo en Pollando ekvalidas la devo kovri nazon kaj buŝon en la publikaj lokoj. Eblas fari tion per maskoj, ŝaloj aŭ tukoj, vizaĝkovriloj, ŝaloj aŭ tukoj. La celo estas protekti kontraŭ personoj, kiuj malsanas sensimptome. Temas pri tiaj lokoj kiel laborstabloj, publica transporto, vendejoj, preĝejoj, stratoj.
Je la merkreda posttagmezo, la 15 de aprilo 2020 en Pollando estis pli ol 7400 personoj infektitaj per la kronviruso. Mortis 216 personoj. En unu el la labor entreprenoj komenciĝis merkrede la produktado de la originalaj polaj testoj kontraŭ la kronviruso prilaboritaj en la Poznana Instituto pri la bioorganika kemio de la Pola Scienc-Akademio.
Varsovio daurigas la elsendon per pliaj aktualaĵoj.
Antaŭ kelkaj tagoj la germana registaro akceptis projekton de leĝamendo koncerne la ekonomiajn rilatojn kun eksterlando. Unu el la ŝanĝoj rilatas al tio, ke transakcioj esencaj por la lando ne povas efektiviĝi ĝis kiam ne estos ekzamenite, ĉu ili efektive ne kaŝas en si minacon. La germanaj aŭtoritatoj deziras tiel protekti siajn plej grandajn kompaniojn, kiel interalie Lufthansa, BASF aŭ Allianz, kontraŭ la transpreno de ili flanke de la fremda kapitalo. La kronvirusa epidemio kaŭzis interalie malkreskon de la akcieprezoj de multaj eŭropaj firmaoj en la borsoj. Laŭ la vicprezidantino de la Eŭropa Komisiono Margaret Vestager, ekzistas alta risko, ke la eŭropajn firmaojn deziros transpreni Ĉinoj. Ŝi do instigas aliajn uniajn landojn al la paŝoj similaj kiel la germanaj. Ŝia opinie, la uniaj landoj devus aĉetadi akciojn de firmaoj funkciantaj sur iliaj teritorioj. Margaret Vestager atentigis samtempe, ke la Eŭropa Komisiono laboras super la plano protekti la entreprenojn en la uniaj landoj lige kun la epidemio. Laŭ la prognozo de la Monda Valutfonduso anoncita lastmarde, la monda mastrumado pro la kronvirusa epidemio povas perdi ĉirkaŭ 9 bilionojn da dolaroj. Temas pri la plej granda krizo post tiu el la 30 jaroj de la pasinta jarcento. Ĝia opinie, en la 2020 jaro la monda landa produkto brute malkreskos je 3%, kvankam en 2021 povos okazi pliboniĝo kaj kresko je 5,8%, sed nur en la kondiĉoj de la normaliĝo de la ekonomia funkciado. Laŭ la Monda Valutfonduso, la necerteco estas eksterordinare alta.
Varsovio parolas en Esperanto. Sen apartaj eventoj kaj solenaĵoj, sed ja kun memoro, la Esperanto-komunumo omaĝis la pasintan hieraŭ 103. Mortodatrevenon de Ludoviko Zamenhof, la lingvokreinto. Ni proponas omaĝi lian memoron en nia elsendo per unu el la kantigitaj versioj de lia poemo Ho, mia cor. 103 jarojn post la morto de Ludoviko Zamenhof valoras momenton halti por konscii, ke nia ĉiutaga laboro kaj penado eĉ nekonscie estas vivigita de la korbata pulsado de la homo revanta pri la homa interkompreniĝo.
Cor, ne batu mal tranquille, el mia brusto nun ne saltu for. Iam teni, in ne povas ni facile, o mia cor, o mia cor, o mia cor. Post longa laborado, ĉu mi ne venkos en decida vor? Sufiĉe trankviliĝu el batado, o mia cor.
Cantis Jozef Dinis. Ni daurigas la programon per la scienzbultena temo.
En Pollando estis okazigita la unua en planto operacio de pioniraj aktivaj en plantaĵoj, kiuj utiligas la ostan sonperadon. Lau profesoro Henrik Skarżyński, tio signifas novan etapon en la kuracado de aŭdoperturboj aperantaj en la regiono de interna kaj meza oreloj. Dum la operacio estis aplikita aranĝaĵo Bone Bridge Bozzo I-602, utiliganta la fenomenon de la osta perado. Gi consistas en la perado de son signalo pere de la craniai ostoi, recte al la interna orelo. La ostoi de la cranio estas stimulatai per mecanica vibrado, kiu recte estas directata al la interna orelo. Tie okazas gia transformo en sonon, same kiel tio okazas case de generale atingantaj sonoj, sed estas ekskludita la vojo inter la ekstera kaj meza oreloj. Nova aparato kiu tion ebligas konsistas el du partoj: ekstera, kiu estas parolprocezilo, kaj interna, kaŝita sub la haŭto. Tiu ĉi sistemo estas destinita por personoj kun firma aŭdolezo. Temas pri laŭvica mejloŝtono en la pola otokirurgio. La operacia enmeto de implantaĵo ne postulas pliajn kirurgiajn intervenojn, ĉar ĉiuj ŝanĝeblaj elementoj troviĝas en la ekstera mikrosonprocezilo.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio.
Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof, la 93 fragmento. En la teruro, tumulto kaj konsterno, oni ne sciis fine, kion forkuri. La vojoj estis ŝtopitaj per objektoj kaj en multaj malvastaj lokoj simple barikaditaj. Tiuj, kiuj rifuĝis sur foirejojn kaj placojn, en la loco che ogni posto construis la amfiteatron de Flavius, apud la templo de Tero, apud la portico de Livia, cae pli alte, apud la templo de Junono cae Luciano, same ciel inter Clivius Vibrius cae la malnova Esquilina Pordego, circauita ciu flanque de maro da feiro, pereis de la ardo. En la locoi, cien la flamo ne atingis, oni trovis poste centoin da carbo bruligitei corpoi, quancam tie cae ie la malfeliciuloi elsiris pavimain platoin cae por sirmis in contrau la varmego enigis disduonen lateron. Prescau neniu en la familioi logiantei en la mezo de la urbo restis sen manca. Tial, laulonge de la muroi cae ce ciui pordegoi oni audis malesperan hurladon de virinoi, vocantei la caren nomoin de tiui, ciui pereis en la interpremo, au en la fairo. Cai tiel, dum unui petegis de la dioi almozon de compato, aliei blasfemis al ili pro la terurega malfelicio. Oni vidis maliunuloin, turniten alla templo de Jovo liberiganto, ciui etendante la braco invocis, vi estas la savanto, savu vian altaron cae la urbon. La malespero tamen directadis sin cefe contrau la malnovain romiaen dioin, ciui laula compreno de la logiantaro havis la devon pli zorgeme ol aliei gardi la urbon. Ili montrigis sen fortai, do oni insultis ilin. Al flanco occasis che ciam sur via asinaria montrigis tacmento de Egiptei pastroi, transconducante statuon de Isido, iun ogni savis alla templo, staranta proxime de porta Cenimontana, la amaso jetis sin inter la tacmenton, crom iungis sin alla veturilo, altiris gin gis la Appia Pordego, cae eccaptinte la statuon locis gin en la templon de Marso, contusinte cetio la pastroina de tiuci la stadio, ciui curagis contraustari. En aliei locoi oni alvocadis Serapison, Baalon au Jehovon, kies confessantoi, esfarminte alla stratettoi en la circavajoi de Suburra cae Transtibro, plenigadis per crioi cae vocoi la campoin, cusantain apud la muroi. En iniei crioi sonis tamen quas autonoi de triunfo, tial do dum unui el la loggiantoi mixis sin cun la horo, gloranta la signoron de la mondo, aliei indignitei pro tiuci gioia bruado penis gin per forte silentigi. Tie, cae ie, oni audis agio fortein viroin, maliunuloin, virinoin, cae infanoin, cantanten cantoin strangain cae solenain, cies signifon oni ne povis compreni, sed en ciui ripetigiasis cium momente la vortoi «Ien venas la iugisto en la tago de coler cae de truo». Tiel la movigema cae sendorma homa ondom circauadis la brulantan urbon simile al maltranquila maro. Sed nenion helpis la malespero nec la blasfemoi nec la cantoi. La malfelicio segnis nevencebla, completa, cae sen indulga ciel fato. Apud la amfiteatro de Pompeius ec brulis magazenei de canabo cae snuroi, da ciui multega oni bozonis por circoi, arenoi, cae cia specei masinoi usatei ce circludoi. Cae samtempe ec brulis apudei construajoi, entenantei bareloin cun pecio, per ciu oni smiris la snuroin. Dum quelcai horoi la tuta parto de la urbon, trans ciu cusis la campo de Marso, lumis per tiel hele flava flamo, che al rigardantoi duon consiei pro teruro scenis, che la ordo de la tago cae nocte sas anco confusita, che ili vides la brilon de la suno. Sed poste sangorugia un aspecta brulo superis ciuin alien colorin de la flamui. El la maro da fairo spruzadis alla brul rugia cielo quasau grandegai fontanoi cae flamae colonoi disblovantes in supre en faire in tufoin cae plumoin. La vento forcaptadis ilin, changiadis en orain fadenoin cae haroin da faireroi cae portis for super compagnio gis la albana montaro. La nocto igiadis ciam pli luma. La ero mem scenis saturita ne nur de brilo, sed ancau de flamo. Tibro fluis quaseu rivero de faero. La malfelicia urbo scendis sin en unu inferon. La brulego ec posedadis ciam pli grande in spazoin. Conqueradis attac la montetoin, disversadis sin tra la valoi, inundadis la ebenajoin, furiosis, bruis, tondris. Macrinus, texisto en cies domon oni alportis Viniciuson, lavis lin, provisis per vesto cae nutris, post cio la iuna tribuno, plene racierinte la fortoin, declaris che ancora la saman nocton li comenzos pluan serciadon de Linus. Macrinus, cio estis cristano, confirmis la vortoin de Cilo, che Linus cune cun supera pastro Clemenso iris en Austrianon, cie Petro estis baptonta tuten aroina da adeptoi de la nova instruo. La cristanoi de la quartalo siis, che Linus anteu du tagoi confidis sian domon alla gardado de iu Gaius. Por Vinicius tio presentis pruvon che nec Ligia, nec Ursus restis heime, cae che, sendube, ili ancau iris Austrianon. Tiu ci penso estis por li grandega consolo. Linus estis maliunulo, al ciu malfacile estis ciutage iradi el Transtibro, exter la malproximan nomentanan pordegon, cae revenadi el tie Transtibron. Versaine do li eclogis por tiui calcai tagoi ce iu el la confessantoi exter la muroi, cae cune cun ili ancau Ligia cae Ursus. Tiu maniere ili evitis la brulegon, ciu generale ne transportigis alla alia declivo della ex filina montajo. Vinicius vidis ene cio antaugardon de Cristo. Li exentis super si lian zorgemon, che cun coro plena de amo pli grande ol iam antaue, li juris a li, en la animo, pagi per sia tuta vivo tiuin ci, evidentein signoin de favoro. Tiom pli urge li tamen desiris atingi Ostrianon. Li retrovos Ligian, li retrovos Linuson cae Petron, cae cumprenos ilin for, en iun el siei posedajui, ec en Sicilion. Ien Romo flamas, cae post calcai tagoi restos al gi nur amaso da cindroi. Por cio do ili restu citie? Contrau la catastrofo, cae contrau la sen bridiginta lo giantaro. Tie for, circaus ilin tacmentoi da disciplinitei sclavoi, circaus ilin la sereno de camparo, cae ili vivos tranquille, sub la gardo de Cristo, benatei de Petro. Li nur retrovu nun ilin. Sed tio cin estis facila afero. Vinicius memoris cun cia peno li trabatis sin de via Appia en Transtibron, cae cien li devis rondi iri por atingi la havenan vojon. Lindo decidis circavi nun la urbon de la contrava flanco. Irante la triumfan vojon, oni povis tien atingi, antauigiante laulonge de la rivero gis la ponto de Emilius, cae de tie, passante preter Pinicius, laulonge de la campo de Marso, apud la giardenoi de Pompeius, Lucullus cae Sanustius, trapenetri sur vian nomentanan. Tio estis la plei mallonga vojo, sed same Macrinus, kiel Cilo, mal consilis tion rischi. La fairo vere ne ec posedis gis nun tiun parton de la urbo, sed ciui placoi cae stratoi povis esti tute stopitei de homoi cae iliei havajoi. Cilo consilis iri tra Ager Vaticanus gis Porta Flaminia, tie trans riverigi cae pasci pluen exter la muroi post la giardenoi de Acilius al Porta Salaria. Vinicius post momenta hesitado consentis tiunci consilon. Macrinus devis gardostari heime, sed li provisis du muloin, ciui povis servi ancau por la plua voi iro por Ligia. Li volis ancau doni sclavon, sed Vinicius rifusis, supposante, che ciel iam ocasis antaue, iu aentacmento da pretorianoi, rincontita en voie, subiros al lia comando. Cae post momento li ec iris cun Cilo tra Pagus Ianiculensis alla triumfa voio. En liberei locoi tie cae ie estis tendaroi, ili tamen trapusadis sin cun mal pli granda peno, char pli parto della loggiantoi forcuris alla maro laula havena voio. Post la pordego septimiana, ili raidis inter la rivero cae la grandiosei giardenoi de Domitia, cies potenzae cipressoi ruge brulis de la brulo, quasau de subiranta suno. La voio igiadis pli libera, ia foie nur ili devis batali cun torrentoi da alfluantei camparanoi. Vinicius pelis la mulon ciom li povis, cae Cilo raidante tui postli parolis dum la tuta voio cun simem. Ien la brulo restis post ni, cae nun gi varmigas nia indorsoin. Neniam ancora sur tiu ci voio estis tiel lumen nocto. Ho, Zeuso, se vi ne faligos pluvegon sur tiun brulon, tio pruvos che vi ne amas Romon. La homa povo ne estingos tiun feiron. Tia urbo, al ciu servis Grecuio cae la tuta mondo, cae nun iu en Greco povos rosti sian fabon en giei cindroi. Ciu tion supposus? Cae nestos plu Romo? Ne claro, miei signoroi. Cae ciu volos pasci sur la brulestajoi, ciam ili malvarmidos, cae faifi, tiu faifos sen pune. O Dioi, faifi et tia moldreganta urbo. Kiu el la grekoj aŭ eĉ la barbaroj povus tion supozi? Tamen oni povas fajfi, ĉar amaso da cindroj, ĉu ĝi restos post fajro de paŝtistoj aŭ post bruligita urbo, estas nur amaso da cindroj, kiujn pli aŭ malpli frue vento disblovos. Tiel parolante li turnadis sin momente al la brulo kaj rigardis la fajrajn ondojn kun vizaĝo samtempe malbona kaj ĝoja. Poste li parolis plu. Ĝi pereas, pereas, kaj ĝi ne estos plu sur la tero. Kien la mondo non sendados sian grenon, sian olivoleon kaj sian monon, kiu elpremados el ĝi oron kaj larmojn? Marmoro ne forbrulas, sed volvidas en faero. Capitolo falos en ruboin, Palatino falos en ruboin, ho, Zeuso! Romo estis kiel ŝafisto, kaj la aliaj popoloj kiel ŝafoj. Kiom foje la ŝafisto malsatis, li buĉis unu el la ŝafoj, kaj al vi, patro de la dioj, oferis la felon. Kiu buĉados de nun, ho nubo reganto, kaj en kies manojn vi metos la ŝafistan vipon? Ĉar Romo brulas, patro, tute, kvazaŭ vi mem fajrigus ĝin per tondro. Rapidu, urĝis Vinicius, kion vi tie faras? Mi priploras Romon, sinjoro, respondis Hilo. Tia jova urbo. Kaj dum ia tempo ili rajdis en silento, aŭskultante la krakadon de la brulego kaj bruadon de birdaj flugiloj. Kolomboj, kiuj amase nestis apud palacoj kaj urbetoj de Kampanio kaj kune ĉiaspecaj kampaj birdoj el apud la maro kaj el la proksimaj montaroj, al kiuj la brilo de la brulo ŝajnis videble la taga lumo, grandare blinde flugis en la fajron. Vi audis, gesinjoroj, la 93. fragmenton de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof. Ĝi estis la lasta ero de nia hodiaŭa Esperanto-elsendo. Kun plezuro ni legos viajn komentojn kaj opiniojn pri ĉi tiu programo kaj pri aliaj niaj elsendoj. Kun dankemo ni atendas vian subtenon por daurigi la laboron. Anticipam dankon, gesinjoroj. Ĝis la raŭdo.